どうも、アキラです。Welcome to Talk 日本語版へようこそ。E aí, tudo bem com você? Eu sou Akira e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Welcome Talk. Se você não assistiu a aula do curso referente a esse episódio, é muito importante que você volte e assista a aula, porque a gente não vai entrar em detalhes das explicações por aqui, beleza? Depois que terminar por lá, você pode voltar aqui. Como esse Welcome Talk é baseado nos diálogos do curso, vamos ouvir o diálogo de novo e depois praticar a sua escuta e principalmente a sua pronúncia. Sempre que você ouvir esse sonzinho aqui, é a sua hora de repetir. E se você já viu a aula, vamos começar com o primeiro passo do método, o desafio. Junbi OK? Já hajime mashou!
Ah, Felipe-san, kanojo te iru ndakke?
Brasil ni ita toki wa kanojo ita kedo, Nihon ni kite kara wakare chatta.
Ah, maji? Zannen da ne.
Ma, shou ga nai yo.
De, sore kara zutto hitori na no?
そう、一人。でも、彼女募集中。ななみさんは?
私も彼氏いない。もうすぐ25歳になるし、早く結婚したいな。
え、もう結婚したいの?
旅行っていいよね。私も彼氏ができたら一緒にディズニーランド行ったり、デートに行ったりしたいな。
ちなみに、理想の彼氏ってどんな人?
え、どんな人って、やっぱり優しくて面白い人がいいかな。あと安定した職業についてたら安心。フェリペさんは?
うん、理想の彼女ってないと思う。でも旅行が好きだったら最高かな。
Você ouviu diálogo entre Felipe-san e Nanami-san sobre o que faria se tivesse namorado ou namorada. O papo começa assim. Ah, Felipe-san, 彼女っているんだっけ?あ、フェリッペさん、彼女っているんだっけ?あ、フェリッペさん、彼女っているんだっけ?お、あちも。プロスマフラーズ。エアシン。ブラジルにいたときは彼女いたけど、日本に来てから別れちゃった。ブラジルにいたときは彼女いたけど、日本に来てから別れちゃった。ブラジルにいたときは彼女いたけど、日本に来てから別れちゃった。Perfeito! Tá melhorando, hein? Beleza, vamos continuar. Vem comigo! あ、マジ?残念だね。Aqui é muito importante colocar a entonação correta. Joga pra cima. Pra mostrar ao outro que é uma pergunta. Repete comigo. Ah, maji? Ah, maji? Ah, maji? Continuando na frase. Ah, maji? Zannen da ne. Ah, maji? Zannen da ne.あ、マジ?残念だね。Boa! Vamos lá! A próxima é bem curtinha. まあ、しょうがないよ。まあ、しょうがないよ。まあ、しょうがないよ。はい、よくできました。じゃあ次。で、それからずっと一人なの?Foca na entonação no final dessa frase. Joga a entonação pra cima. ずっと一人なの?ずっと一人なの?ずっと一人なの? Voltando pra frase completa.で、それからずっと一人なの?で、それからずっと一人なの?よくできました。Próxima frase, vem comigo. そう、一人。でも彼女募集中。ななみさんは?そう、一人。でも彼女募集中。 ななみさんは？そう、一人。でも彼女募集中。ななみさんは？Agora a Nanami さん responde assim. 私も彼氏いない。もうすぐ25歳になるし、早く結婚したいな。私も彼氏いない。もうすぐ25歳になるし、早く結婚したいな。私も彼氏いない。もうすぐ25歳になるし、早く結婚したいな。O Felipe さん ficou bem impressionado e fala assim. Repete comigo. え?もう結婚したいの?僕は彼女ができたら一緒に旅行したいな。え?もう結婚したいの?僕は彼女ができたら一緒に旅行したいな。え?もう結婚したいの?僕は彼女ができたら一緒に旅行したいな。Agora, a Nanami-san fala assim.É um pouquinho comprido, mas você consegue. Vem comigo. 旅行っていいよね。私も彼氏ができたら一緒にディズニーランド行ったり、デートに行ったりしたいな。旅行っていいよね。私も彼氏ができたら一緒にディズニーランド行ったり、デートに行ったりしたいな。旅行っていいよね。私も彼氏ができたら一緒にディズニーランド行ったり、デートに行ったりしたいな。Agora o Felipe さん faz a seguinte pergunta. ちなみに理想の彼氏ってどんな人?ちなみに理想の彼氏ってどんな人?ちなみに理想の彼氏ってどんな人?A Nanami-san responde assim. É uma frase um pouquinho comprida, mas é tranquilo. Repete comigo. え?どんな人って、やっぱり優しくて面白い人がいいかな。あと、安定した就職についてたら安心。フィリペさんは?え?どんな人って、やっぱり優しくて面白い人がいいかな。あと、安定した就職についてたら安心。フェリペさんは?え?どんな人って、やっぱり優しくて面白い人がいいかな。あと、安定した就職についてたら安心。フィリペさんは?A Nanami さん devolve a pergunta ao Felipe さん e ele responde assim. 理想の彼女ってないと思う。でも旅行が好きだったら最高かな。理想の彼女ってないと思う。でも旅行が好きだったら最高かな。理想の彼女ってないと思う。でも旅行が好きだったら最高かな。 Hi, どうでしたか? E aí, como foi a prática de hoje? Não esquece que você pode repetir esse walk and talk quantas vezes quiser. E sempre pratica tudo em voz alta, porque isso faz muita diferença para melhorar o seu Nihongo. Então é isso. Otsukare-sama deshita. Bom trabalho e muito obrigado por nos ouvir até aqui. Já, né?